vaan aikaa, niin sitten meille pidetään semmoinen tunnin tauko ja sitten alkaa oikein hulinakokoukset, eikö niin? Nyt pidetään semmoiset kokoukset, jossa voidaan sitten myöskin sanoa, että opitaan sanaakin. Että nämä on semmoisia, nämä seminaarit, ettei kukaan pääse sanoa, että se miettii, ne vaan höpöttelee siellä. Että täällä vähän niin kuin näitä raamatun lauseitakin isketään teidän päähänne, että te oppisitte jotakin. Nyt mä alan! No niin. Eli voisi sanoa, että sumentaako niin joku pilvi sun näkös? Vai näetkö sä uskon silmin? No joo. Ei me usein osata visualisoida Jumalan meille lupaamia asioita. Että jos me halutaan voitto siinä, mitä Herra on luvannut meille, niin meidän täytyy myös uskoa itse siihen, kuinka se voidaan saavuttaa. Jotakin, mihin sä et itse edes usko, niin mitä sä voit sitten koskaan saavuttaa? Eikö niin? Eli sun on uskottava, että Herra on sinun puolellasi ja hänen tarkoituksensa sinua kohtaan ovat hyvät eikä pahat. Ja sun on uskottava voittoa vihollisistasi. Jesaja 41 ja 15 sanoo, katso, minä panen sinut raastavaksi puimaäkeeksi, uudeksi monihampaiseksi. Sinä puit ja rouhennat vuoret ja muutat kukkulat akanoiksi. Tietenkin mä sain tämmöisen sanan kerran Herralta. Kun mä kysyin, että sano nyt oikein, mitä minä teen sinun valtakunnassasi. Ja mä ajattelin, että eikö musta mihinkään muuhun ole kuin, että mä oon raastava puimaäe. Ja mä sitten rupesin tutkimaan, että mikä mä sit oon, mikä se raastava puimaäe oikein sit on. Niin tämmöistä mä nyt sitten tulin tämmöiseen tulokseen, että jos sinä olet myöskin puimaäe. Kun puhutaan tämmöistä raastavasta välineestä, joka rouhentaa vuoretkin, niin sillä tarkoitetaan päätöksentekoa, joka on perään antamatonta. Ja se on terävyyttä ja sisukkuutta asiassa. Sitten vähän helpotti. Et sä voi olla tehokas, rouhentava puimaäes, jossa heilut epäuskossa ja pelossa, etkä usko itsekään siihen, mitä sä teet. Eikö niin? Ja vaikka mä en heti tätä tarkoitusta käsittänyt, niin hiljakkoin se valasi mun pääni. Niin mä ajattelin, että nyt mä haluankin olla semmoinen raastava puimaäes. Eli olisi niin kuin paljon jalompaa olla sievesti sipsuttava kaunotar, semmoinen Ester, joka olisi iltapuvuissaan. Ja jokainen haluaa olla kerran elämässään prinsessa. Eikö niin? Tämmöistähän minäkin odotin. Mä olisin Ester tai Debora tai Jael, joka telttavaarnalla hujauttelee päitä ja kalloja kuoliaaksi, eikä puimuri. Kaikkea voi tietysti aina pyytää, mitä haluaa. Meillä on muuten niillä lapsilla siellä Mamburaossa, niin meillä on aina kerran vuodessa iltapukujuhlat. Eikö ihanaa? Mulla on kuviakin niistä, että hommataan niitä iltapukuja, sitten kaikkialaisia kankaita ja muita. Tehdään oikein hienot iltapuut ja meikataan heidät. Ja koska siellä elävät niissä surkeissa oloissa, niin kuulkaa se tekee aivan ihmeellisiä asioita heille. Ja tämä nyt on kaikkea muuta kuin hengellistä, mutta me valitaan siellä Miss Iltapuku. ja Mister Iltapuku. Ja meillä on siellä ne isot laput, että ykkönen ja kakkonen. Ja meillä on kyllä aika paljon palkintoja, mutta kuitenkin. Niin näki sitten ne lasten silmät, kun on niillä mistä nyt me saadaan kaiken satinia, sifonkia ja silleen, että kun ne saa kerran elämässään olla prinsessoja. No just siinä iässä, että ne leikkii prinsessaleikkiä ja silleen. Niin totta kai me itsekin halutaan olla estereitä. Mutta vasta monien hengellisten taistojen jälkeen, niin mä itse ainakin ymmärsin, kun mä ryömin vähän rähjääntyneenä sotilaana siellä taistelukentällä, että tätäkin se tarkoitti olla monihampainen puimuri. se on ollutkaan Esteri prinsessa. Eli musta tuli niin kuin sellainen rakkikoira, joka roikku saaliissaan, eikä antanut periksi ennen kuin voitto tulee. Ja Jaakobkaan ei antanut periksi. vaikka joutui taistelemaan enkelin kanssa koko yön, ennen kuin tämä siunasi häntä. Kuinkas monella olisi ollut sisua tähän? En mä ainakaan uskaltaisi varmaan enkelin kanssa taistella, mutta Jaakob ei antanut periksi. Niin Jaakobilta nuljahti siinä hommassa lonkkaluu, mutta elämä kääntyi siunaukseksi. Hän ei siitä lonkkaluusta enää välittänyt, kun siunaus tuli. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jokaisesta voitosta sun täytyy maksaa hinta. Ja mitä suurempi voitto, sen suurempi on sen hinta. Ootko sä valmis maksamaan sen hinnan? Silloin voivat muut asettua sinua vastaan. Ehkä se ei aina tapahdu sillä tavalla se tehtävä, kun sä olisit halunnut sen tapahtuvan. Mutta muista aina, että katso siihen voittopalkintoon, katso siihen siunaukseen. Se on upeaa, jos Herra alkaa siunaamaan sinua. Ja sulla on semmoinen sielun rauha, kun sä tiedät, että sinä teet sitä, mitä Herra on halunnut sun tekevän jo aikoja alusta. Et nyt sä oot niin kuin Herran tehtävässä. Mulla ainakin oli siunaus. Tämä huomannut, että kuinka siunaus sulaa siunausta jokaisessa asteessa, mitä luokituksessa, mihin Herra on mua laittanut. Että aina kun mä pääsen jonkun voiton läpi, niin se siunaus oikein seuraa. Ja mä tiedän sen, että vaikka ongelmia ja vastustuksia tuleenkin, niin mä tiedän hengessä, että tämä on se, mitä Herra mun haluaa tekevän. Niin mä oon kuin bull terrieri. Bull terrierit on semmosia, että kun te tiedätte niitä oikein ruman näköisiä koiria, mutta kun ne saa hampaansa johonkin, niin sä et saa niitä hampaita irti siitä. Jos on hampaat saappaassa, niin saapas täytyy kyllä bull terrierin kanssa heittää männikköä, mutta se ei irrota sitä saappaasta. Niin mä oon samalla, että jos mä saan jonkun kynsiin, niin mä en kyllä irrota jonkun asian. Niin mä en irrota sitä. Että mä haluan olla mieluummin se puimuri. Ja viedä ja olla valmis niin kuin maksamaan se hinta. Ja sitä nyt Herra kysyy tänä aikana, että oletko sinä valmis maksamaan se hinnan. Hän ei katso, minkä ikäinen sä olet, eikä hän katso, onko sulla ollut jotakin tehtävää, vaan sun tehtävä muokkautuu nyt juuri. Ja meistä riippuu se, milloin herätys tulee. Herra on se valmiiksi suunnitellut jo, mutta oletko sinä valmis siihen herätykseen? Se olisi kauheita, kun kaverit pyyhältäisi tuosta ohi suuressa herätyksessä ja sinä jäisit sivuun. Vain siksi, että sä jäit puolitiehen tai neljännesosa sitä matkasta enää olisi ollut tehtävänä, mutta sä et jaksanut loppuun saakka. Maali olisi ollut ihan siinä vieressä ja sitten yhtäkkiä herätys tulee, se olisi vielä siellä jossakin reunalla. Ja kaikki kaverit saa ne siunaukset ja kavereita käytetään. Niin jaksakaa vielä raapia sinne voittopalkintoon. Ja pitäkää mielenne puhtaana. Niinhän sitä sanotaan, että monenlaisia eksytyksiä tulee. Ja jopa valitutkin eksyvät. Ja tämä on ihan totta. Mä oon nähnyt monien eksyvän, jos ajattelee, että tuosta tulee oikein Herra ase, niin yhtäkkiä. Ja tarvitsee kun vuosi kulua, niin ne eksyvät johonkin. Ja mä ajattelin, että miten tämä voi olla mahdollista. Niin olkaa tosiaan kuin Jaakob, joka paini enkelin kanssa, että en anna periksi ennen kuin saan tämän siunauksen. Ja mä tiesin sen, että vaikka mä vasten tahtoon ja lähdin Englantiin, niin heti kun mä olin siellä, niin mä tiesin, että nyt minä astun siihen Jumalan ennalta suunnittelemaan tehtävään. Mä vaan tiesin sen. Ja heti alkoi siunaukset tulla siellä, kun mä tein sen uskon askeleen, enkä katsonut itteni, että en minä kykene, en minä pysty. Vaan mä ajattelin, että mitä se minun pystymisestäni niin hyvänä aika Jumalahan sen tekee. Et tekee siellä sitten, mitä tekee, mutta ihmeitä alkoi sitä tapahtua. Mä olin astunut jollekisella alueelle, mitä mä en vielä oikein tiedä, mikä se on, mutta siihen lopuajan tehtävään, mitä se sitten onkaan. Ja mä haluan olla siinä sisukas ja uskollinen. Sulle se voi olla jotakin toista, mutta mä uskon, että se on hyvää, koska Herran tarkoitukset sinua varten ovat hyviä. Niin suostu olemaan hänen instrumenttinsa. Niin sinut varustetaan yliluonnollisella voimalla ja myös olemaan se terävähampainen puimuri vihollista vastaan. Ja sä rouhennat ne vuoret murusiksi ja ne vuoret on sun ongelmiassa, mistä sä et ole päässyt yli. Niin sä rouhennat, olkoon se mitä tahansa, vaikka se olisi sairaus, vaikka se olisi ekonominen asia, mikä ikinä se onkaan. Niin kun sä suostut siihen Jumalan suunnitelmaan, suostut olemaan hänen käsiinsä muokattavainen, niin sä pääset siitä yli ja susta tulee se puimuri. että Jumala on vaan odottamassa sinun päätöstä nousta siitä kuopasta, missä sä olet, ja lähteä liikkeelle. Että sä lunastat voittos, niin kuin Joosua sotaan lähtiessä, tai niin kuin Kaaleb, ja lunastat sen, mikä on luvattu maa sinulle. Että sun on aika nyt niin kuin nousta vuorelle. Ei enää, siinä on jo vuoren juurella, Sionin vuoren juurella, iso polku jo, mitä sä oot kävellyt. Aikansa kun kävelee siitä, niin siihen tulee ura. Nouse vuorelle, vaikka se kuinka niljakkaalta se nousu tuntuisi. Joku on sattuvasti sanonut, että kun sä oot saavuttanut vuoren huipun, älä jää siihen, vaan kiipee eteenpäin. Ala harjoituttaa sun uskoasi. Ja puhu sille vuorelle ja katso, kuinka Herra siirtää sen sun edestäsi. Älä kävele se pilvi silmien edes, joka estää sua näkemästä uskon mahdollisuuksi. Et kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Et Jumala on sanonut sanassaan, Jesaja 43:5, älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Mä en ole koskaan luovuttanut, vaikka olisi mitä tullut mun elämässä. Joku on sanonut, että se on sun luonne. No voi olla, että siinä on jotakin mun luonnetta, mutta kaikille meille on annettu myöskin tämä peräänantamattomuus. Me itse sitten vähän niin kuin nuljitaan sinne ja tänne, että älä anna periksi. Että äläkä ole se, joka heti ensimmäisen nuljauksen jälkeen, että ei minusta mihinkään ole, niin kuin suomalaisella on tapana. Vaan sanotaan, minusta on, eikä mä anna periksi. Krrrr, au! Että voi joku sanoa, että se haukkuukin siellä. Että muista Kaalebin perintöä, että se on siellä Joosua 14, 7, 9 ja 11, 12. Eli näissä jakeissa puhutaan Kaalebin saamasta perintöosuudesta. Kaaleb astui Joosuan eteen, kun Jordanin länsipuolella olevia maita jaettiin israelaisten kesken. Hänet oli ikään kuin unohdettu sinne. Ja Kaaleb oli 85-vuotias ja Kaaleb oli 40-kymppinen, kun hän toi hyvän raportin niin kuin sieltä luvatusta maasta. Näin kauan niin kuin kului sitä aikaa. Ja Herra oli antanut hänelle vielä 45 vuotta lisäaikaa, että hän oli vieläkin voimissa. Niin, ja 9 sanoo, sinä päivänä Mooses vannoi sanoen, totisesti se maa, johon sinä olet jalkasi astunut, on tuleva sinulle perintöosaksi ikiaikoihin asti. Koska sinä olet uskollisesti seurannut Herraa minun Jumalani. Jos sinä olet uskollisesti seurannut Herraa sun Jumalasi, niin sä saat sen perintöosan, koska se on Jumalan lupaus. Se on esimerkillistä kieltä meille. Älä luovu siitä perintöosastasi. Ja 11. Kaaleb sanoi Joosualle, ja minä olen vielä tänä päivänä yhtä voimakas, kun olin sinä päivänä, jona Mooses minut lähetti. Ajatelkaa, se oli 85-vuotias käppänä, se oli yhtä voimakas. Huh! Ei ainakaan itsetunnon puutetta ollut tällä kaverilla. Että niin kuin oli minun voimani silloin, se on vielä nytkin. Ja minä kykenen sotimaan lähtemään ja tulemaan. Kun me ollaan Herrassa, niin me pystytään sotimaan lähtemään ja tulemaan. Ja 12. Anna minulle siis tämä vuoristo, josta Herra puhui sinä päivänä. Sinähän kuulit sinä päivänä, että siellä asuu anakilaisia ja että siellä on suuria varustettuja kaupunkeja. Kenties Herra on minun kanssani niin, että saan heidät karkoitetuksi niin kuin Herra on puhunut. Siis hän halusi kaikki sen vaikeimman vuoriston. Ei ole helppo tehdä taistelua vuoristossa. Ja siellä asui vielä jättiläisiä. Ei hän tyytynyt siihen, että anna minulle tämä laakson pimpale tästä näin, niin me rakennetaan mökkejä sinne. Ja sitten minä häpilisti elän tässä. Ne jos vähän vihollinen tuossa kolkuttelee, niin pyydän apua sitten Juudan heimolta ja niin päin pois. Vaan ei, mä oon taistelukuntoinen. Mä oon sotilas, mä oon kenraali, varmasti minä ne voitan. Ja hän sanoo, miksi? Koska Herra on minun kanssani. Varmasti sä voitat sun vihollisen, koska Herra on sinun kanssasi. Ei oteta semmoista asennetta, että en minä mihinkään pysty, koska en mä tiedä, jos Herra edes välittää minusta. Totta kai hän välittää. Hän vaan odottaa, että sinä otat sen ensimmäisen askeleen. Ja eikö olisi mahtavaa omistaa tämmöinen päättäväinen usko? Minäkin vasta kasvan siinä. Että missä mikään ei ole mahdotonta. Siirtää vuoret ja kukkulet ja saavuttaa täydellinen läpimurto. Eikä pelätä jättiläisiä. Itse asiassa hän valitsi vaikeimman valloitettavan maaosuuden, missä kaupungit olivat hyvin varustettuja ja miehet ylivoimaisen sotakuntoisia israelilaisiin verrattuna. Mutta Kaaleb ei katsonut ulkonäköä. Ei väkilukua tai sota-aseiden paljoutta, Ei vaikeakulkusta vuoristomaasto, jolle vihollisella oli etulyöntiasema, koska se tunsi maastonsa. Hän tiesi, ettei Jumalaa vastaan kukaan voi sotia. Ja hän sanoi, että anna mulle tämä vuoristo. Aika mä rakastan Kaalebia. Wow! Anna mulle tämä vuoristo. Ja tuossa eilen jonkun kanssa juttelin, silloin kun menetin, kun olin sanonut, en nyt sano minkä ikäinen, ettei te laske niitä ikiä. Niin menetin niin kun puhekykyyn, niin tuli tämmöinen tietty halvaus. Niin kuka tekee evankelistalle mitään, joka ei pysty puhumaan? Ei kukaan. Ensin mä otin sen huumorilla, ja mä nauratti, se oli toispuolisen suun naurua, mutta nauratti kuitenkin. Ja mä ajattelin, kyllä se tästä. Sitten alkoi hymy hyytymään vähitellen, kun ei se tästä. Ja viikkoja kului, eikä mitään tapahtunut. Ja kävin lääkärissä, lääkäri antoi mulle steroidia ja kortisonia, mitä nyt siihen yleensä annetaan, mitään ei tapahtunut. Ei yhtään mitään, tavallisesti siinä tapahtuu aina jotakin, että tulee vähän niin kuin paremmaksi. Ja lääkäri puhui, että no, 2 vuodessa ehkä tämmöistä pientä liikettä nyt sitten tulee tapahtumaan. Ja, no mä otin sitten sen 2 vuotta, että no okei, jos tässä on sitten 2 vuotta, niin otetaan se, mutta varmasti minä voitan, että mä en anna periksi. Ja se oli se asenne, että ei Jumala halua minua tämmöisenä, että kun hän on antanut mulle tehtävän, niin sielun viholliset on kaikki nämä iskut. Mutta lääkäri ei kertonut mulle sitä, että mä en olisi koskaan tullut terveeksi, koska mun päähermo oli katki. Se oli kuollut. Ja se on tämmöinen luova ihme. Ja hän ajatteli, että kyllä se aina tottuu siitä sitten tämmöiseen olotilaan. Ja perhekin otti huumorilla. Mä en pystynyt enää sanomaan, kun mun mies meni jääkaapelissa suklaata hakemaan, että ei saa syödä lihot. Niin hän tuli sitten siihen mun eteen. Käsi tuli kipeäs, kun kirjoitteli niitä sääntöjä niille. Ja perhe sitten vinoili, että täällä on niin hiljaista. Rauhallista, meillä on kesäloma, äiti ei voi puhua. No hymyhän heiltäkin alkoi pikkuhiljaa hyytymään, kun he ajattelivat, että joo, että tämä on niin kuin, tämä taitaa olla niin kuin pysyvämpää. Ja vielä enemmän se harmitti, kun olin järjestänyt kokouksen, isomman kokouksen. Ja mä edes tiennyt ihmisten osoitteita, että miten mä ilmoitan heille, että ei tästä nyt tule mitään. Ja mä sain viestin sitten eräälle ystävälle, että ilmoitappa sille kaverille, joka tulee Walesista, on walesilainen pastori, 70, mutta oikein tunnettu mies. Ja mä ajattelin, hyvä, että tämäkin tulee tänne vielä. Ja eihän tämmöisellä, ei tästä mitään tule. Ja tuli semmoinen, kun pikkus alkoi tappiomieli jo tulemaan. Ja mä sanoin, ilmoita sille pastori, että ei saa tulla, nyt en mä voi pitää kokousta. Ja toiset sanoivat, että no miten minä kaikki tavoitan, en edes tiedetä, ketä on tulossa, että niitä tulee kuitenkin. Ja no, he ilmoitti kuitenkin pastorille ja pastorille, että minä tulen kuitenkin. Mä ajattelin, onpa siinä sisukas mies. No, hän tuli. Ja meidän ystävyys oli lähtenyt erässä kokouksessa. Hän oli siellä vierailemassa, isompi kokous. Ja siellä oli Etelä-Afrikasta oli puhuja. Ja se oli viimeinen tilaisuus, minkä hän piti. Ja oikein tämmöistä uskonvuotoista tekstiä. Hänellä oli iso nippu kirjoja. Ja hän sanoi, että kuka haluaa ottaa nämä kirjat satasella. Mulla oli 1000 taskussa. Se oli muuten ihmeellistä, että mulla oli 1000 taskussa. Kenelläkään ei ollut sitä rahaa. Se oli semmoinen köyhä surffarien kirkko. Ja niin mä sitten, että joo, aivan mahtavaa materiaa, että minä otan. Ja hän luovutti ne sitten mulle. Ja sitten kun mä istuin siinä onnellisena niiden kirjojen kanssa, jotka kertoi voitelusta ja kaikesta tämmöistä ihmeellistä asiasta. Mä olin aina himoinut semmoista materiaalia, niitä ei saanut kirjakaupasta, niin mä kuulin ihan selvästi Herran äänen. Anna ne tuolle harmaatukkaiselle miehelle. Anna ne tuolle harmaatukkaiselle miehelle, joka istuu edessä. Niin, mutta Herra, minä lainaan näitä monelle ja monet tulevat ravituksi näistä kirjoista. Tämä on niin kuin opetusmateriaali. Anna nuo kaikki kirjat tule miehelle. Kyllä Herra osaa olla erikoinen. No mä odotin sitä tilaisuutta, kun tilaisuus oli päättynyt. Mä tiesin, että hän on vieras siellä seurakunnassa ja hyvin fiksun näköinen kaveri. Mä sitten vielä ajattelin, että sehän on rikas ja hän edes tunnekaan sitä. Ja sehän nyt varmasti silloin omaakin materiaalia ja ei, pyhä enkeli ihan hiljaa. Ja niin mä sitten marssin toivossa hänen luokse, että hän kieltäytyisi siitä ja sanoi, että no enhän minä nyt näitä tarvitse, että uskon koetus vaan. Ja sitten minä saan ne pitää. Ja kun mä tulin hänen luokseen ja muttisin sitten jotakin, että herra käski antaa nämä sinulle. Ja hän katsoi minuun ja hänelle tuli kyynelet silmiin. Ja sanoi, että voi kun minä olisin halunnut näitä kirjoja, mutta kun ei minulla ollut varaa ostaa niitä. Mä missä ne ovat? Joo, sinne ne meni. Niin. Mutta sitten hän sanoi näin, että sä oot tosi tehnyt, sä et tiedäkään kuinka paljon sä oot tehnyt, mitä ikinä sinä haluat. Niin hän aina on sun ystävä. Hän tuntee niin kuin sydämen lämpöä. Mä oot, jos sä tietäisit, mitä mun sydämeni. Ajattelin, että se on muutama minuutti sitten. Sitten hän sanoi, että pidätkö sä kokouksen? Mä sanoin, joo. No, voisinko mä tulla sinne puhumaan? Mä sinä? Niin, että mä voisin tulla puhumaan. Ja tällä tavalla sitten sovitti. Ja mä ajattelin, että nyt tämäkin sitten vielä sattuu. No, hän tuli ja näki tietysti mun tilanteen. Hän piti tosi loistavan saarnan. Paljon ihmisiä oli koolla. Ja sitten yhtäkkiä tulee mun luokseni ja kysyy nämä hyvin voitoriemuiset sanat. Uskotko sinä, että Herra voi sinua parantaa? Eikä voida sanoa mitään. Ja operoinut tällä, että Jeesuksen nimessä ihmiset parantuu. Ja ymmärrätkö, minkälainen niin kuin, tunne sulla on? No ei sinä voinut muuta kuin diplomaattisesti vaan nyökätä ja pitää mölyt sitten täällä sisällä, kun oli pakko pitää. Ja sitten hän niin kuin, rukoili mun puolesta, että no Jeesuksen nimessä. Tule terveeksi. Oli mun puolesta rukoiltu vaikka kuinka monta kertaa, mutta yleensä ne rukoilijat ja mun ystävät, ne purskahti itkuun, kun ne näki minut, että mä sitten lohduttelin niitä. Niin, no mitään ei tapahtunut. Ei sitten yhtään mitään. Ja siinä mä ajattelin, että joo, tämä on vain 1 miljoonasta. Mutta sitten yöllä, kun mä olin nukkumassa, niin joku mua pesäpallomailalla kopautti pään sisäpuolelta. Ja tosi kova isku, ja mä heräsin siihen ja nousin pystyyn, että kuka lyö, että onko täällä jotain ryöstäjiä tullut tänne näin, mutta miten se on pään sisäpuolesta. Mä aloin, kun mulla ei ole mitään tunteita, ei mitään tuntoa, niin tuli semmoinen niin vanne päähän ja niin päänsärkö, mä ajattelin, että vielä kauheampaa tapahtuu mulle. Oli paljon helpompi olla ilman niin tuntoa, kuin että tulee jotain kipua, ymmärrätkö? Ja mä olin jo niin masentunut, että minä en välitä enää yhtään mistään mitään. Mä nukun. Niin ehkä tämä päänsärky loppuu aamulla. Ja kun mä aamulla heräsin, mä vaan löysin itteni puuterihuoneesta, niin kuin sanotaan, kauniisti. Ja mä olin täydellisesti terve. Ja kun mä menin lääkäriin, niin lääkäri sanoi, että pää on tässä näin. Ja hän sanoi, että tämä on ihme. Sillä kuollut hermo ei koskaan ala toimimaan. Tämä on luova ihme. Eli kun sä et antanut periksi, vaan sä olit se raastava puimuri, et en anna periksi. No siellä kuule kylppäristä kuului, että ajatelkaa, kun oli monta viikkoa, 5 viikkoa puhumatta, niin kupla oli päässyt, se räjähti ihan yhdellä kerralla. Perhe juoksi kauhuissaan sinne, että nyt se on kuollut. No ensimmäisenä tietysti mä en tullut sanoa, että kiitos herralle, vaan tuli sanoa, että mä oon sanonut, että te suklaata syö ja tuota siellä. No mies vaan totesi, että no, siihen loppu lomat. Mutta älkää koskaan antako periksi, mitä ikinä ja elämässä sattuu, niin sanotaan, että varmasti me sen voitamme. Ja tämä on Kaalepin perintö, vaikka olisi jättiläisiä edessä, niin varmasti minä voitan, koska Herra on mun kanssani. Omissa voimissa me ei voida mitään tehdä, mutta Jumalan avulla me pystytään tekemään ihan mitä vaan. Aivan niin kuin Gideonkin. Mä rakastan Gideonin tarinaa. Ajatelkaa Herran tämmöistä herrasmiesmäisyyttä. Kun Gideon oli siellä, en mä tiedä, oli siinä puimuri vai härät vai mitä, niin se oli siellä härkien kanssa tavallinen maatyömies ja tekemässä tätä farmarihommaa, niin Herran enkeli tuli taivaasta ja hän odotti siellä puun alla, että Gideon lopettaa työssä. Eihän tullut häiritsemään, että hei kaveri, että nyt on kyllä kauhean tärkeä sähkösanoma tullut tuolta ylhäältä, että lopeta heti hommat tähän näin. Ei, vähän kunnioitti sitä, mitä Gideon teki. Ja rauhallisesti odotti siellä tammipuolella, että no niin, kohta se tehtaan pilli soi ja Gideon tulee sieltä kellokorttinsa lyö ja tälleen. Ja sitten hän sanoi, että minä olen niin kuin Jumalan sanan saattaja, että tulin tuomaan sinulle tällaista sanomaa. Ja on aivan ihanaa, mitä hän sanoi Gideonille. Hän sanonut, että no niin, Gideon, hän olet tämmöinen maanviljelijä ja ei sinut mihinkään oikeastaan ole. Mutta tässä nyt, kun täytyy tuoda sanoma tuolta Herralta, niin kaipa se sitten jotain sunkin kanssa voi tehdä. Ei, vaan hän ensimmäinen sanat, mitä hän sanoi, että terve sinä urhea sotilas. Eli Jumala näkee sinut jo sellaisena kuin sinä olet. Eikä se, että mitä sä tällä hetkellä olet, mutta minkälaiseksi hän sinut muokkaa. Eikö ole ihmeellistä? Hän ei näe, että sä istut siinä nyt ja sulla ei ehkä mitään tehtävä, sä oot ehkä työtön ja sulla on ekonomisia vaikeuksia ja sä et ole pärjännyt missään tai sä oot sairas. Hän ei näe sinua sellaisena, vaan hän näkee sinut sellaisena, minkälainen sinä olet hänen lopunajan sadonkorjuu tehtävässä. Hän ehkä näkee sinut profeettana, hän ehkä näkee sinut evankelistana, hän näkee sinut julistajana. Hän näkee satoja sieluja sun ympärillä, hän näkee sinut Gideonina, ihmeellisenä Herran soturina. Hän näkee sinut valmiina, eikö ole ihmeellistä? Hän näkee Anna Miettisenkin valmiina, eikä näe mua vajavaisena. Joitakin virheitä tulee aina lipsahdeltu, mutta se ei välitä siitä, vaan sanoo, että joo, kyllä siitä vielä hyvää muokataan. Vähän rouhennetaan sitä vielä, niin kyllä siitä tulee hyvää. Ja tämä mua niin kuin ilahduttaa Jumalassa, että hän näkee, mikä meistä on tullut. Terve sinä urhea Herran sotilas. Ja sen mä haluan sanoa tässä lopussa kaikille, että tervette urheet sotilaat. Kuule, täällä istuu varmasti vaikka kuinka monta vänrikkinappulaa ja kapteeni karjua ja kapteeni koukkuja. Ja voi olla, että teillä on valkoiset ratsut tuossa jo valmiina odottamassa. Jollakin voi olla vähän sellaiset työhevoset, mutta ehkä jollakin on tuollainen Australian tuollainen vuorihevonen. Mutta ne onkin kaikkein vahvimpia. Mitään noista englantilaisista ravihevosista, eihän ne pärjää edes ilman vettä. Mutta australialaiset vuorihevoset, niillä on sellaiset paksut, niin kuin tukinpölkyt ne jalat. Ja ne pystyy menemään vuorilla ylös ja alas, ja ne pystyy olemaan 3 päivääkin ilman vettä. Ja niiden sieraimet alkaa oikein sillä 3. päivänä. Niin ne löytää sen lähteen vaikka mistä. Ja mä mieluummin otan australialaisen tuommoisen työhevosen ja tuommoisen vuorihevosen kuin englantilaisen ravihevosen. Nehän vaan pystyy se pieniä matkoja, sitten ne väsähti. Niin mä koen suomalaiset tämmöisenä australaisena vuorihevosina. Ja voi olla, että sä oot jalkaväessä, eihän mä sitä tiedä, niitäkin tarvitaan. Mutta tähän mä haluan lopettaa ja jatketaan illalla ja uskotaan, että tämä on ihmeiden ilta. Ja kuka ties, vaikka se alkaisi nyt sitten täältä se herätys, hän me nähtiin. Se vaan alkaa, fiu! Amen.